Aste artea izanik, gizarte eta ekonomia gaien inguruko hausnarketa egiteko tartea zabaldu behar dugu jarraian. Horretarako gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola batu zaigu telefono bidez. Arratsaldeon eta ongietorri zebra bidera, Imanol.
Arratsaldeon zuri eta entzulei ere.
Bueno, Imanol, aipatu dugu zurekin gizarte edo ekonomia gaiak edo hartuko ditugula izpide, zehazki turismoari buruzko kontuak ekarri dituzu aurtengo Zebrabideko gaindegiaren lehen kolaborazio honetara, Imanol, gaian sartzeko turismoaren bueltako testu inguru datuak aipatuko dituzu lehenik eta behin, batetik Hego Euskal Herrian turismoak izan duen gorakada eta bestetik Ipar Euskal Herriko datu zehatzik izan ezarren zenbait zertzela da nabarmendu nahi dituzu.
Bai, bueno, uda honetan, ekainetik abuztua bitarteko tartean, milioi terdi bisitari inguru izan da Euskal Herrian. Milioi eun mila inguru Hego Euskal Herrian eta beste 400.000 Ipar Euskal Herrian. Orduan, nolabait ere, ja horiek kopuru nabarmenak dira alde horretatik, garrantzitsuak, eta bueno, bai, aktibitate honek duen neurria adierazten digute.
Konforme, zein da datuei erreparatuz egin daiteken irakurketa nagusia doi, Manol? Zein deia nagusia dela daitezke datuei erreparatuz gero?
Datuei erreparatuz, bueno, alde batetik, bueno, igo egiten da bisitariko purua, bikakotx lau gutxienez hegoaldeari dagokionez, Ipar Euskal Herrian eta lehenago aipatu gabe utzi dut, eguraldia medio badirudi jetxi egin dela bisitariko purua, baina oroar Euskal Herrian igo, beraz, eta ezaugarri garrantzitsua hori. Gero, beste alde batetik gaualdi kopurua edo zen jendeak zenbat bataz beste zenbat gau pasatzen ditun eta ba horretan ere ba bueno, ba bisitari kopurua igo den aurren, ba bueno, gaualdi kopuruan jetxiera pixka bat ere, jetxiera txiki bat ere izan da, Beraz, nolabait ere ikusten dugu, ba bueno, ba bisitarien eremu edo mundu hau oso mugikorra dela, joera desberdinak dituela eta lurraldearen gainean, ba bueno, ba impactu desberdinak dituela, gutxienez udari dagokionez,
Turismo duen eraginari dagokionez berriz, Imanol, berezitasun bat aipatu behar duzu, izan ere, turista kopurua Hego Euskal Herrian handiagoa izan arren, Ipar Euskal Herrian turistek duten inpaktua handiagoa da. Azaldu guzu hori, nola da posible ez berrintasun edo bereizketa hori?
Bai, bueno, kontuan izan behar dugu, nola betere, bueno, eta Ipar Euskal Herria tradizio, turismo aldetik tradizio luzeko lurralde bat dela, ez dut esan nahi horrekin propio Ipar Euskal Herriak bilatu duenik hori, baino bai, ba, bueno, ba, kostaldeak, ba, bueno, ez hamarkada luzetan, ba, hartu izan ditu, edo 20. mendean zehar gutxienez hartu izan ditu Frantziako hainbat bisitari, eta orduan, ba, nola betere, hor ikusten duguna da, ba, Ipar Euskal Herrian, bataz beste, ba, mila biztanleko, mila eta ehun hoteleko gau direla bataz beste, eta hegoaldean 384 inguru alegia. Ipar Euskal Herrian, ohe asko dagoela bisitariak hartzeko prest, eta nolabait ere intensitate handiz gainera, Hego Euskal Herrian baino gehiago. Beraz, lurralde txikiago izan arren eta bisitari gutxiago hartu arren, aktibitatea horrek intensitate nabarmen handiagoa du.
Konforme, bueno, hortxe bataren eta bestearen arteko aldea beraz, barne turismoa ere garrantzitsua da gurean, Imanol, Euskal Herritarro bertako lurraldeen artean mugitzeko dugun ohitura alegia. Zenolako mugimenduak izan ditugu aurtengo udan?
Bueno, barne turismoan, aipatu behar den gauzetako bada, Nafarroa garaiaren kasuan, batez ere, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabati joandako bisitariak direla talde nagusia, Bertan, ba bueno, betortzen dira, ba bai Madrildik eta Bartzelonatik hainbat bisitari, baina batez ere hor, ba zera ez, Hego Euskal Herriko herritarrak dira zera eusten diontenak modu nabarmen batean, ba Nafarroa garaiko turismo eskaintzari, ez. Eta gero, ba nolabait ere, ba bueno, ba pizkat Ipar Euskal Herria oraindik ere, ba nahikoa ez ezagun gertatzen da, bereziki barnealdea, ba Hego Euskal Herriko herritarrentzat hori nabarmena da bai.
Udan turismoak berekin zerbait badakar sortzen diren aldi baterako lanpostuak edo izan daitezke, nolako eragina izan dute aurtengo udan etorritako turistek zentzu horretan?
Bai, hor, lanpostuen kontu honetan, bueno, eta kontuan izan behar dugu, nolait ere turismoarekin zuzen lotutako enplegua, ba, bidai agentziak eta gero hoteletako enplegatuak direla, eta hor nolabait ere, ba, bueno, ba, bai, esan dezakegu, ba, 13.000 langile daudela sektore horretan, zeran, Euskal Herrian, eta oitetik 8.000 ipar Euskal Herrian daudela, ez da? Noski, sasoiko zenbat eta aktibidadea, ba, zera, estazionalagoa izan, ba, horrek dakarrena da, ba, azken batean enplegu hoien iraupena orduan eta laburragoa izatea, ez? Eta beraz, ba, bueno, ba, ikusten dugu, ba, Ipar Euskal Herrian, ba, estazionalidadeak pisua handia daukala, eta gainera aurten, uda neguraldia, ba, umela izan den aldetik, ba, nola bat ere, ba, bueno, bisitari gutxiago etorri izanak ere, ba, horretan baituela bere ondorioak, ez da? Enplegu gutxiago edo iraunaldi laburragokoak, ez da?
Iraupenaz aparte, zer nolako ezaugarriak izaten dituzte enplegu horiek, Imanol?
Bueno, sektore honetako enplegua gaur gaurkoz behintzat eta atzean dauden aktibitate edo jarduera kontuan hartuta, ba, bueno, pentsatzekoa da, nahiko baldintza prekarioekin lotutako enpleguak direla, azken batean, ba, asko eta asko udari lotze zaizkiolako bereziki, eta udan ikusi dugun bezala Ipar Euskal Herrian gainera asko oso eguraldiari alde batetik, eta bestetik nolabait ere gero, ba, bueno, ba, ordain apalekor direla, eta ordaina soldata aldetik apala direla esatean esan nahi dut, gure ekonomia hein handi batean industriala izanik, ba, bueno, industriak ematen duen enpleguaren kalitatea, eta nolabait ere, ba, turismo zerbitzu eskaintzen dutena oso desberdinak dira turismoaren kaltetan, noski. Orduan, ba, bai, ongi pentsatu beharreko zerbait da, ba, turismo zerbitzuak eskaintzekotan Euskal Herrian, nolako turismoa eta nolako zerbitzu eman behar diren, berezekin bertan lan egiten dutenek izan dezaten, ba, lanerako zeraz, baldintza aliketa egokienak.
Gure ekonomia aipatzen zenuen, Imanol, eta okerrez banago turismoaren bueltan irten diren datuak Mediterraneoko beste toki batzuetakoekin ere alderatu dituzue gaindegian. Ze ondorio, ze konklusio atera duzue?
Bai, alderatu nahi izan ditugu, ba, ez bai Andaluzia eta bai Katalunia, turistikoki, ba, sektore oso indartsua dituzten lurraldeak, ba, bueno, gurearekin, ez da, eta bataz beste, ba, Katalunian 9 enpleguen 9,5 lotuta baldin badago turismoari, eta Katalunian 8,6, Euskal Herrian 6,5 inguru horretan dabil, ez da, hau da, alegia nabarmena da, ba, gure kasuan, ba, turismoari lotutako enpleguen zera proportzioa, ba, nabarmena apalagoa dela, eta hori horrek ere eman dezaguke neurri bat, bai.
Bueno, alderatzea ere tarteka ongi egoten da, ez da? Barrura begira egon ordez, ba, pixka bat kanporako proiektzio hori ere aipatzeko baizu. Ideia nagusi bat edo ateratzekotan, agian hau udari edo iragan udari begirako azterketa zehatza da, baina esango zenuke gure herria badagoela nolabait turismoak mugitzen duen horri lotua edo menpekotasun txikia duela orokorrean turismoak dakarrenarekiko.
Kontuan izan behar dugu Euskal Herrian badirela turismoarekin lotura luzea, hamarkadetakoa, mendetakoa ere, ez, esan dezakegu dutenak, ere, duten eremuak, eta hor bereziki sartuko genuke Donostia eta Lapurdiko kostaldea, eta orduan esan dezakegu eragin haundia duela. Behar bada ekonomian eta barne produktu gordinari dagokionez ez da haundia, txikia dela esan dezakegu, zesanik, baina begiratzen baldin badugu, ba, ja, badirela, 13.000 lagun sektore horretan lanen ari diren, eta esan bezala, ba, sektorea neko gaur gaurkoz behintzat neko zera ez da baldintza apalekoa dela, baina inpaktua esan dezagun garrantzitsua dela. Horri gehitzen baldin badiogu, ba, zenbait zonaldetan, adibidez Lapurdiko kostaldean zer nolako garrantzia daukan turismoak, ba, joaten gara ikusten eta joan gaitezke ikusten eta esaten, hain zuzen ere, turismoa inpakto haundikoa dela. Ekonomikoki behar bada ez horren haundia, baina sozioekonomikoki gero eta haundiagoa. Eta orduan nolabait ere, arreta eskatzen du.
Eta esango zenuke, ez dakite, Euskal Herria bere horretan, kanpotik datozen turisten begietara Euskal Herria dela, edo badela Espainiaren iparraldeko zati, ongi jaten den zati exotiko, eta bueno, iparraldearen ez, ba, berezitasun hori, edo kostaldeko xarma hori kontuan hartuta, nolako ikuspegia dute turistek ona datozenean, esplotatzen aldugu Euskal Herria bera?
Bueno, hor, esan behar dugun gauzetako bada, nolabait ere Euskal Herria berez dela eta nolabait ere jendeak Euskal Herria bilatzen duela. Orain, Euskal Herriaren sustapenik ez da egiten. Euskal Herri bezala, bertako instituzionaldetik esan nahi dut Gipuzkoa eskaintzen du, Jaurlaritza Gipuzkoa Bizkaiara, ba, Nafarroko gobernuak berea eta iparraldean kote bat deitzen duten sustatzen dute. Orduan, nolabait ere turistak eta hau esan daiteke adibidez zehatz batzuekin, gero emango ditut, Euskal Herria bilatzen du, zazpi lurraldeko Euskal Herri hori, ezaugarri dituen alako ezaugarri mitiko batzuk dituena nahi baduzu, ba, kultura zaharre izatearekin lotuak, gehi gainera, ba, bueno, ba, garapen maila nabarmen bat izatearekin lotuak, eta alde horretatik, ba, hori bilatzen dute. Hori mateko froga bezala, Michelin gida hartzea aski da, Michelin gidak Euskal Herri osoa, zazpi lurraldeko Euskal Herri hori eskaintzen, sustatzen eta goratzen du, eta Lonely Planet berak ere, Australiako bidaietako zera gune ezagunak, Lonely Planetek ere sustatzen du Euskal Herri hori, ez da, zazpiko Euskal Herri hori. Orduan, esan dezakegu, Euskal Herria badela atzerritarren begira ekistitzen den zerbait, eta hemen bertako sustapenean behar bada hori falta zaigula, ez da? Herri bezala marka bat sortzea, munduak ezagutu gaitzan gure zatiketaz gaindi. Eta gero noski tokian tokiko bakoitzak bere eskaintzeko lan egingo du.
Herri bezala diozunean beraz, zazpi lurraldeen bateratze hori, esplotatu beharko genukela diozu.
Ere, turismoak zerbait eskaini behar baldin badu, delako ba, bueno, interesa, aventura, nahi baduzu, zera, eta hori guk badugu, badugu kalitate handia, mendi ederra, kostalde ere ederra, zerbitzu paregabeak, eta orduan herri bat bizirik, eta udan zesanik ez festak, eta maika jaialdi direla, eta orduan badugu zer eskaini, oso gustoko izan daitekena jende askorentzat, ezta, baina guk gure identitatea eta gure izatea da eskaini behar duguna, eta hor dago erronka.
Bueno, ba, erronka horri heldu eta aurrera begirako lana egokitzen zaigu berat.
Amaitu aurretik gauzatxo bat, apuntetxo bat egin nahiko nuke. Begira, uda honetan da turismoarekin lotuta agerian agertu dira berriko masifikazio arazoak. Ipar Euskal Herrian hamarkadetan salatu izan da, nolabait ere turismoa sustatu izan dela lurraldean, ba bueno, ba enplegu industrialik eta ez sortzeko eta nolabait ere halako menpekotasun ekonomiko baten bitartez zeratzeko, ezta? Ipar Euskal Herria salgai jartzeko eta nolabait ere ba badirudi berriro ere antzeko garai baterantz goazela ikusten dugulako, adibidez Donostian, ba bueno, ba masifikazioa salatu dute alde Zarreko bizilagunek, Iruñeko eta Baionako festen inguruan ere, ba, masifikazio arazoak eta horren sustapena ere salatua izan da. Orduan, ikusten hasi gara, uda honetan ere, turismoak berarekin dakarren, dakartzan beste arazoiek, ez dakarrik, ez soilik laboralak, baita ere, ba, nabait ere, antolamendu mailakoak eta tokian tokiko orekaren errespetuarekin lotutakoak.
Bueno, ba, datu hori ere nabarmentzekoa. Imanol Esnaola, Geindegiako koordinatzailea, eskertzen dizugu zebrabidera batu eta udan gurean izandako turismoari errepaso hau egin izana, zerbait gehitu nahi baldin baduzu, adi gaituzu.
Ba, ez, bueno, izandakoarekin eski urrengoan gehiago.
Osongi, ba hemendik bi astera arte agurtuko gara, zure urrengo kolaboraziora arte beraz, ondo izan, 15 egun barri izango dugu elkarren berri eta ondo izan ordura arte.
Ederki,
eskerrik asko, agur Imanol.